169. zenbakia dugu aurrean irailari dagokiona eta azalean Lore Argarate eta Eva Gutierrez, Lasti Partiz disko jartzaileak. Lurmailea, Berton, Matxerriko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Esan duguna, azken zenbakiaren azalean, Lore Argarate eta Eva Gutierrez.
Bai, hori da, eta Lasti Parti DJ talde bikote hau, ba, esan duzun bezala, bineskekoen, bineska, gaztek, osatzen duten talde hau, ba, osoko jaietan, Bilboko auzoetako jaietan, eta Bilbo inguruetako herrietan, eta ibili dira uda honetan, joan den uda honetan, joetak ibili dira, hainbeste plazatan, hainbeste txosnetan, hainbeste guneetan, eta, bueno, apur bat guk, beraien gana, urbildu eta talde izar edo talde nabarmendu bezala, apur bat elkarrizketa egina izan diegu. Santutxutarra dira biak, Zarataz Jazz tabernan ordu asko mandakoak, elkar bertan ezagutu zuten, eta DJ Hi, Bilboko DJ ezaguna ezagutu zutenetik, ba, bueno, orduan txea animatu ziren apur bat plater artean pintxe eta pintxe egitera. Beraien ibilbidea kontatu digute, nola hasi ziren, nola aldatu den beraien musika estiloa, beraien bizimodu ere aldatu egin dela apur bat, ez da, jaietan ibili dira, batean da bestean apur bat jendea girotzen, jendea dantzan jartzen, jendea animatzen, bere estilo hori dela ipatzen digute, zein gustatzen aldenduta kabina baten barruan egote inundik inora, parte izatea eta dinamizatzaile izatea gusteko dutela, eta por bat egin duten lanaren fruitu bezala, ba, diskoteka ezagun batek, Boluetako Fiberrek fitxatu ditu urte osoko lanerako, eta ba, ezin pozago daude. Beraien musika zaletasunak ere musikari dira, eta bueno, horrek apur bat sartu zituen mundu digital honetan, digitalak aukera anitzak eskaintzen ditu zalantza gabe, eta bi neska hauek gazte direla, ba, lortu dute apur bat nabarmentzea bueno, estenatoki mundu jai giroan, eta beraien esperientzia esan bezala, ba, lehen pertsonan kontatu digute. Udako esperientzia, orain artekoa, eta esan bezala, etorkizun handikoa diren ezkero, ba, apur bat aurrera begira ze espero duten ere kontatu digute. Esan bezala, esan digute, beraiek tximinoak bezala dabiltzala lan eslepo, jotake, martxosa, eta jendea, ba, gorilen pare jartzen alegintzen direla. Hoxe, ba, horre egin duten, bueno, ba, hitz jokoa, tximino eta gorila. Horrela dabil dantza giroan zadenez Bilboaldean.
Begoña eta Euskarea talean, Begoña 1896. urtea.
Bai, badelako hor, liburu bat, Hector Ortegak topatu duena, 19. mendea amaierakoa da gainera, eta El libro de Bilbao y sus cercanías, guía artístico comercial izenekoa da, Luis Larrañaga kaleratu zuen 1896. urtean. Bertan, ba, orduko 19. amaierako Bilbo erretratatzen du, eta noski beste Begoña ere bai, ez? Deskribapen ugari dakartza, ez bakarrik, bueno, apur bat herritarren bizimodua, eta garraio eta hirigintza zerbitzuak nolakoak ziren, hau da, orduko esan dezagun bizimoduaren erretratua zerbitzu eta bizimodu egunerokoaren erretratua egiten duela Luis Larrañagak bere liburu horretan, argazkiak erretratuak ere badauzka, garai hortakoak, esan bezala, 20. mende amaierakoak, eta bueno, boixi ba, orduko Bilbo eta orduko Begoña erakusten digutela. Oso polita dira, bai kanpo volantin, oso bestelako agertzen zaigulako Begoñako eleizaren ingurua, udaletxea barne, eta apur bat ikusten dira Bilbo hor zuloan, ez, Bilboko botxuan, etxeak, kegiroa, eta hori argazkitan esan dezagun ikusi eta usaintzea ere posible dela. Esan bezala, Gasteizko Sancho El Sabio Fundazioan topatu ditu Hector Ortegak liburua eta liburuko hainbeste datu, eta gainera entresaka interesgarri, ezin interesgarri hau egin digu, orduko Begoña 1896. Begoña nolakoa zen ezagutzeko.
Erreportaje batean Larrinagako kartzela, soloko etxen.
Bai, Larrinagako kartzela oroimena gatibu. Hori izango da, Bizkaiko Foru Aldundiak Arantzadi Zientzia Elkartearen lanari esker 2015-ko, hau da hurrengo urteko, urtarrilaren erdialdera paratuko duen erakusketaren izenburua ondare aretoan. Larrinagako kartzela oroimena gatibu. Zergatik oroimena gatibu? Ba, 100 urteko historia izan duelako, izan zuelako Larrinagako kartzelak, gaur egun soloko etxen kokatuta egongo litzatekeen horrek. Bizkaiko mailako kartzela izan zen, provintzia mailakoa, eta hain historia luzea izateko, eta hain garrantzi handia izateko, hau da, ez Bilboko kartzela, ez hiri edo herri bateko kartzela zelako, baizik provintzia mailakoa zelako, ba oso gutxi ezagutu da bere historia, ez da? Arantzadiko horregatik erabaki zuen ikerketa egitea, ikerketa biaraztea, datu bilketan astea, lekukotzen bilketan astea, eta ba, gauza asko topatu du, dokumentazio izugarri piloa topatu du, eta dena bideratuko da esan bezala urtarrileko erakusketa horretara. Baina, ez du nahi izan, beraien Arantzadiren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren erakusketa utxean geratzerik. Nahi izan du, erakusketa horri apur bat zabalpena eman, parte hartzea apur bat bideratzea, eta horri esker egin duena da, bueno, edo horretarako beto esan da, egin duena da deialdia. Deialdia, Larrinako kartzela ezagutu zutenei. Era askotara ezagutzea posible da, noski. Ezagutzea posible zen, preso bezala, senitarteko lagun bezala, langile bezala, bueno, esan bezala, harremanak asko izan dira, eta gainera, 100 urteko historia da, apur bat, labur bildu nahi dena, eta kontatu nahi dena. Gogoratu behar dugu ere bai, zelan da, harremanak era askotakoak bazirela, hoiek ezagutzea nahi ditu Arantzadik, horretarako harreman kontaktuak ipini ditu, badago email bat, badago telefono bat, Arantzadikoa, beraiekin harremanetan jarri, eta informazioa konpartitzea eskatzen dute Arantzadiko ikerlariek. Argazkiak izan daitezke ba, objektuak, izan daitezke, bueno, ba, era askotako materiala, ez da, oroitzapenak zalantzarik gabe. Orduan, badira, Soloko Etxeko auzotarrekin hitz egiten ari dira, ari dira erakundetako kidekin ere hitz egiten eta lekukotza jasotzen. Oso polita da adibidez, topatu duten lekukotza bat, Edurne izeneko emakume batena, Fika kaleko bizilaguna da bera, 14 urte zituenen bere amak EAJ alderdiko Andra zan, bere ama, eta presoak bizitatzera bidaltzen zuen bilatekoarekin eta roparekin presoentzako, eta bitartan mezu eskutu batzuk ere sartu ateratzen zituen. Esan bezala, ez da bakarrik gerra zibileko historia kontatu nahi dutena, ez dute horretara mugatu nahi, eta frankismo garaira 100 urteetako historia kontatzea nahi du Arantzadik. Eta celebra badirudi ere, garai berrienetako lekukotzak eta dokumentazioa falta da edo gutxiago dago esan dezagun. Hasierako datu piloa dago, izan ere Bizkaiko Foru Aldundiaren artxibategietan dago apur bat nola kartzela sortzeko ideia proiektua nola idatzi zen eta guzti hori. Beraz, badago hasierako garaiko dokumentazioa eta garai berrienetakoa falta da. Falta zaie batez ere 50 eta 60 garren hamarkadako bai lekukutza eta bai informazio dokumentazioa. Beraz, ba, nahi duenak esan bezala Arantzadiko Zientzia Elkartekoekin harremanetan jarri, Larrinako kartzelako bere lekukotza oroimen, oroitzapen, objektua konpartitzeko, ba, beraiek pozarren hartuko dute guzti hori, eta bueno, bide emango diote, esan bezala urtarrileko erakusketa horri.
Berton aldizkarian ere, Jose Luis Etxebarria, txelu, dantzari eta musikariari egindako omenaldia.
Hori da pasaden asteburuan izan delako, arrakastatxua izan da, gainera, horrela esan digute, guk ezkenuen kanposantzokira joateko modua izan, baina bertaratu zirenek, ba, esan zuten, izin unkigarriagoa izan zela, txelu bera, Jose Luis Etxebarria, matxo horria bera, unkituta agertu zela, emanaldi berezia izan zela zalantzarik gabe, eta apur bat, lortu zutela beraien alburua. Txelu uri eskerrak eman nahi zizkioten, bertaratu ziren guztiek, euskal dantza eta musikaren inguruan egindako lan eskergagatik, gogoratu behar dugu hainbeste tal, bueno, dantzari izan dela, Jose Luis Etxebarria txelu, musikari, irakasle eta hainbeste taldenen sustatzaile eta zuzendari. Bideo emanaldi polit bat dokumentala, bai, dokumentala eskaini zuten apur bat txeluren bizitzaren gainekoa, eta txeluren bizitza apur bat euskal folklorearen garapenaren isla ere bada, ezta? Bueno, gogoratu behar dugu, bueno, bizitza luzea izan duen gizona dela, oraindik ere tente dagoela, fresko duela memoria, eta esan bezala, ba, konpartitu egina izan zuten berarekin, bueno, Bizkaia mailan egin duen folklorearen alde egindako lan guzti hori. Esan bezala, jendetza elkartu zen, oso ekitaldi polita izan zen gainera, inbeste taldek parte hartu zutelako, bakarka eta elkarrekin, eta, bueno, ba, ezin omenaldi politago egin ziotela.
Inkesta honako galdera hau plazaratu duzue. Zer deritzozu autobus zerbitzuaren defentsan Artxanda plataformak egindako lanari? Erantzunak?
Bueno, ba, zin jobe. Zelan da, konturatu dira guk elkarrezketatu ditugun zei pertsona hauek, ba, zerbitzu publikoa, garraio publikoa murrizten denean, erakundeek eta murrizten dutenean, protesta egitea baino zaila geratzen herritarrei, eta oinarrizko eskubide, oinarrizko zerbitzuaren defentsan egindako lana, ba, zin jobeto baloratu dute orokorrean. Gainera, ez peti hiritarren protestak ez du izaten emaitza honik, kasu honetan baina emaitza izan du, gainera esan dezagun gustora geratu direla autobusa mantendu dutelako eta autobus zerbitzua mantendu zaielako Artxandako bizilagun eta Artxandara joaten diren horiei, eta esan bezala ba gure inkestatuek oso ondo baikortzat jotzen dute Artxanda plataformaren lana.
Literatura talean aldiz, Josu Martinez eta Tunelak, Izarak, Mozorroak eta Bafleak liburua.
Bai, horixe liburu hori idatzi eta aurkeztu eta kaleratu duelako. Josu Martinez, Matxorria, emankorra da, sortzaile emankorra da, hainbeste kultura esparrutan ibilia da eta oraingo honetan ba liburua idatzi du. Liburu hau saiakera lan baten emaitza da, esan dezagun, aspaldian bururatu zitzaion Josuri, kartzeletako ihesaldiak apur bat labur, biltzea edo, oso gai interesgarria iruditzen zitzaion gainera beste herrialde eta kultura batzutan arreta gehiago eskaini zaiela, ez? Kartzela espetxetako ihesaldiei eta Euskal Herrian literatura gutxi zegoela horren gainean. Orduan, esan bezala 10 ihesaldi aukeratu ditu azken 50 urteetakoak. Bertan agertzen dira, esan bezala, ihesaldi batzuk Tunelen bitartez egindakoak, beste batzuk Izara Oialen laguntzarekin egindakoak, Mozorroak eta Bafleak ere tartean daudela, eta liburu hori berak dokumentazioa aipatzen duena da, dokumentazio lan hutsa baino gehiago egina izan duela, eta apur bat berak ihesaldi hoiek artelan bezala ikusten dituela, ausardiaz eginikoak eta irudimen handiz eginikoak direlako, eta bertan esan bezala 10 bildu ditu. Tunelak, Izarak, Mozorrak eta Bafleak du izena, Elkar argitaletxeak argitaratu berri duena gainera.
Bukatzeko lur, irudi albumean Joseba Saiz de Murietaren argazkiak.
Zuri beltzekoak hautatu ditugu gehienak, bi daude koloretan, gorbeia ikus dezakegu, hondartzaldea, sopela, larrabasterra, Bilbo, zerrez, ezin ederragoa dira, Joseba Saiz de Murietak ekarri dizkigunak, Berton aldizkariko horri eutara, zuri beltza maite du, izugarri gustatzen zaio, bere osabaren gandik argazki gintzarekiko korapilo hori sortu zitzaion, eta arrezkero 30 urte eman ditu horretan, eta Flickerren hainbeste bere askoz argazki gehiago ikusgarri daude, ikusgai daude. Beraz, hortxe hemendik gure gomendioa Joseba Saiz de Murietaren argazkiak ikusteko.
Lur Mailea, Bertor, Matxerriko aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Bai, agur ba.
Agur.